Viðlegi forseti. Tvær mínútur alls ekki nægilega mikið til að eiga samtal með hæstvirtur heilbrigðisráðherrann öll þau málaflokka sem þarf á að ræða. Ég hef ákveðið að ræða 20 dag sem afar mikilvægt í þann tilgang að efla og bæta heilbrigðiskerfið. Við í Bjartri framtíð höfum talið fyrir að efla heilsugæsluna sem fyrst viðkomustað í heilbrigðiskerfinu og stóra auka þjónustu þar, meðal annars með aukna aðgengi að sérfræðingum og aukna þjónustu. Ég tel að það afar mikilvægt að unnsýra bæta þjónustu og hagræða með því að nýta betur þá þekkingu og reynslu sem hinir fjölmarga starfsættir búa yfir. Hér í fjármáætlun til árið 2022 hægt að finna þrjú mælileg markmið sem ég tel vera áhersla bjartri framtíð í framkvæmt og ég fagna því. Og myndi óska eftir að hæstvirtur heilbrigðisráðherrann ræði aðeins þessi markmið og áhrif þeirra á uppbygging heilbrigðiskerfis hér á Íslandi. Með leyfi forseti, þau markmið eru heilsugæsla skilvirkri þjónustu fyrir sjúklinga sem leiti til heilsugæsla, bæta aðgengi sjúklinga og fjölbreytri geðheilbrigðisþjónustu óháð efni og búsetta og aukin fræðslu og stuðningur í boði fyrir sjúklinga varðandi lífstíl og lífstílstengdu sjúkdóma. Ég væri sérstaklega þakklát ef hæstvirtur ráðherrann myndi ræða eins og hægt í 20 mínútur samtal sérstaklega geðheilbrigðismál sem hann fór aðeins um. Þar sem hér hefur verið gaggrínt af hálfvirtu þingmönnum skort á tölur tengt fjárfé en fyrir mín partur þetta mikilværi að þessum stíg að það afar mikilvægt að sjá hér aðgerðir sem framkvæmanleg og sem formaður velferðarnefndir tekið hlut af ábyrgð hvað varðar ruggræður og berjist fyrir fjármagn. Geðrænir sjúkdómur ein helsta ástæða fyrir nýgengi og öryggju eins og við rættum hér áður kostur þjófælum mikið fyrir í formið lyfja, læknuskostuna og taparöðu vinnustæða aukið aðgeng að sálfræðingum með heilsugæslum og framhaldsskóla landsins ég í stefnan okkur en ég myndi vilja heyra bara aðeins meira hvað umhugað því að þessi mjög persónulega mjög umhugað.